Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
Velkommen til 159. 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag 13. oktober, fredag den 13. Klokken er omkring 3:30 dansk tid. Vi får selvfølgelig lige amerikanske åbning med. Og så derudover, så står den på lidt markeds- og nogle delivery-nyheder. Vi skal selvfølgelig lige hurtigt rundt om de her CPI-tal, som kom i USA i går. Så har vi Peter Lisby fra China Experience med. Vi skal høre om deres netop overståede tech-tur, hvor de var rundt og mødte forskellige kinesiske virksomheder. Peter, han fortæller altid med en entusiasme, så det er altid en fornøjelse at have med. Og vi spurgte selvfølgelig også lige ind til et par af hans kinesiske aktiepicks, så man lige sådan selv kan sidde og holde lidt øje med, hvad det er.
Ja, han sidder og savler. Ja, han sidder og savler, når han fortæller om det. Men det er også en sjov historie, sådan et, lige at få det der indblik i, hvordan ser det så ud derinde. Og jeg sidder altid sådan og tænker, er det ikke bare show off, når han bliver inviteret ind og sådan nogle ting. Men jeg tror egentlig, det er altid det her med, at vi ved aldrig helt præcis, hvad der foregår, fordi hvert land har deres narrativ og deres historie, de fortæller og sådan nogle ting. Så jeg tror bestemt også, at der er den anden side af det, at kineserne faktisk er langt foran, og det giver Peter et godt billede af, i hvert fald på nogle måder.
Mads, lad os lige prøve at kigge på de overordnede indeks. Endnu en god uge. S&P'en op næsten 1,5%. Det kan selvfølgelig forekomme ændringer i løbet af i dag. Dow op 1,20. Nasdaq op 1,3. DAX'en i Tyskland er op 0,6. Over 2% i Danmark. Selvfølgelig Novo Nordisk, som trækker endnu en gang. Den 10-årige rente er faldet en lille smule i forhold til sidste uge. Den er på 4,59, og olien er i 86 efter 82 i sidste uge. Euro-dollar-krydset er uændret i 1,05, og bitcoin ligger omkring lige under 27.000, og ethereum lige 1,550. Så sådan en positiv uge på indeksniveauet, og det var jo specielt tirsdagen, som var rigtig, rigtig god. Så var torsdagen en lille smule mere sur på grund af de her CPI-tal, der kom. Kerneinflationen, den er faldet en lille smule til 4,1 i september måned. Den var 4,3 i august måned. Men når vi ser tallene sådan måned for måned, så lander kerneinflationen på 0,3 fra august til september. Og det er jo så en lille smule højere, hvis man regner det ud på årsbasis end de her 2%, som er målet. Så ja, det var noget, der igen fik gang i den her debat om der skal komme flere rentestigninger, eller om vi, hvornår, om det er higher for longer og alt det her. Det satte altså gang i en lidt større tech-nedtur i går. Så ja, vi træder lidt i vandet her, tror jeg bare, vi kan sige.
Jamen, vi snakkede lige om det her, inden vi gik i gang, ikke? Og der blev vi enige om, at det måtte jeg sig selv om. Altså, det er altså svært at finde ud af, og det kører frem og tilbage, alt det her, der er. Jeg havde et webinar her i ugens løb med New Deal Invest, hvor jeg prøvede at kigge på nedturs varighed, hvor lang tid er det egentlig, de var sådan fra starten af. Og nedturen for indeks, det var jo slutningen af 2021, faktisk ved årsskiftet. Og det vil sige, nu er vi ved at være sådan en 22 måneder inde i den her indeks nedtur. Og det er faktisk lang tid. Altså det er så de mange af nedturene har varet 17 måneder, eller nogle af dem, og fra 17 og så op til 30 måneder for .com. Så vi er ved at være langt henne, og tech-nedturen startede jo faktisk i februar 2021, så der er vi væsentligt længere henne i bund og grund. Så ja, så vi kommer tættere på inden, det vil jeg godt love, af nedturen. Ja.
Ja, det er jo de her sikkert ganske udmærkede opkøbsmuligheder nu her. Det er jo også, som man for eksempel også på det danske indeks, så det er jo også ud over Novo ikke gået sådan super godt hele året. Der ligger også måske nogle danske kvalitetsselskaber, man kan kigge lidt nærmere på. Det er ikke lige vores spidskompetence, men der kan man jo prøve at høre nogle tilsvarende podcaster, så gå lidt i gang med at undersøge. Det virker også som om, at der er nogle af dem, som har taget en ordentlig tur nedad, som godt kunne fiske, som man godt kunne fiske lidt op. Det er i hvert fald noget personligt, som jeg er gået i gang med at prøve at undersøge lidt, hvilke af de her, der er nogle muligheder i. Så ja, det er rigtig spændende, og det er jo det her, når det gør en lille smule ondt, så gør det måske, jeg ved ikke, om man kan sige sjovere at være aktieinvestor, men det giver i hvert fald nu, man skal være på tæerne for at prøve at finde de her virksomheder, og ikke være bange for måske at tage lidt chancer med nogle af de her ting her, og specielt tech, som har sat sig lidt tilbage i de her aktier, som vi taler om. Så ja, man skal være på stikkerne derude nu her, så tror jeg, man kan gøre nogle gode handler på et eller andet tidspunkt, men det her makro her, der må vi nok indse, det kommer nok til at køre lidt endnu, og det virker også, som om der er nogle krige i øjeblikket, som ikke lige stopper i morgen i hvert fald, så det er også den her konstante usikkerhed, men aktiemarkedet har omvendt også altid et eller andet at være bekymret om, så hvis det ikke er det ene, så er det det andet, så ja, der er selvfølgelig altid de her desværre negative historier.
En af dem, jeg synes er sjov på Twitter, Thunderdome hedder han. Han har ikke gjort så meget væsen af sig her for nylig, men han har en sådan relativt stor fond i USA. Han sagde tidligt, at alle de gange, han kan huske, at markedet er vendt, der har alle været hammerbange for et eller andet. Altså, så det er, når frygten er størst, at så er der ikke flere sælgere tilbage, og så vender tingene så på prisniveau i hvert fald. Så når alle er bange nok, så har vi nået bunden.
Vil du ikke tage os igennem med ugens delivery news?
Jo, Uber kommer med en multi-store ordering, det vil sige, at man kan bestille fra flere butikker, bare de ligger tæt på hinanden. Så hvis lillemor hun har kinesisk, og far alligevel bare gerne vil have en burger, så kan det faktisk flyve nu med Uber. Så det er jo, altså, det er jo noget, man kan bruge til noget, Mathias. Så er Instacart forecasts for anden halvår, de er ret ringe. Jeg har ikke sådan kunne dykke dybere ned i historien, men det er bankerne derude med forecasts for Instacart anden halvår. Og det taler ind i den svaghed, som Instacart har haft nu her efter... Efter børsdebuten. The Information skriver, at de mener, at DoorDash burde købe Instacart, og Uber har også været på tale. Og de vil jo supplere hinanden ret godt, fordi at så hjælper man kunderne, uanset om kunderne handler i de små lokalbutikker, som Uber og DoorDash hjælper med, eller om kunderne handler i supermarkederne. Og så vil man kunne bruge data på tværs af de her ting, og måske også integrere de to typer af butikker for kunderne. Så ja, nu må vi se. Så partner Instacart op med Mastercard, og det betyder, at det nu bliver, at man får noget rabat, hvis man har Mastercard på Instacart. Man skal lige holde styr på, hvilken kart det er, man bruger. Især lillemor skal man holde styr på der. Og hvad var det også, Mastercard partner op med, det var Peacock, den her amerikanske streamingkanal. Vi talte om de her Mastercard forretningsmodeller for et par episoder siden, så det kan man gå ind og høre lidt om, hvordan det fungerer. Det her, det er en meget spændende historie.
Lidt andre generelle markedsnyheder skal vi lige kigge lidt på, Mads. Vi starter lige hurtigt i Kina. Der kom der nogle rygter ud om en rapport med noget stimuli til den kinesiske økonomi, og det fik sat gang i tiltrængt medvind for tech. Nu faldt det selvfølgelig så ret kraftigt i går, så det buller også lidt op og ned, så Alibaba havde en rigtig god tirsdag, og Futu Holding, den her, som vi også lige snakker lidt om med Peter Lisby, rigtig spændende, hvad er nu, Kinas-Hongkongs pendant til Nordnet, og den her måske øget investering ind mod aktier og ikke så meget mod ejendommen, som PT ikke kører så godt i Kina. Det er noget, som virkelig har sat gang i Futu Holding, som kører rigtig godt. Så det er spændende. Nu har man godt nok også snart snakket meget om de her stimuli og hvor store de bliver og sådan nogle ting, så nu kunne det også snart være dejligt at få sat det i gang, så vi ligesom kan få vurderet, hvor Alibaba og de her andre tech-aktier rent faktisk skal hen af. Men ja, mere om Kina med Peter om lidt. AMD, de har været ude og købe op.
Ja, de køber en virksomhed, der hedder Nod AI, N-O-D AI, og det er en softwarevirksomhed. Altså AMD er jo den virksomhed, som skal konkurrere med Nvidia, og er Nvidias konkurrent på at komme til at lave de her chips til AI. Og den virksomhed, som gør det generelt som sin forretningsmodel, så er der alle hyperscalers, altså Microsoft, Google, Facebook og så videre. Amazon kommer også med deres egne chips, Tesla. Men AMD er virksomheden, der konkurrerer med Nvidia og er underdog. Og det er jo virkelig noget, de er specialister i. Det har de været i forhold til Intel i mange, mange år. Og de har en lidt anden teknologi på chipstrukturen. De laver chiplets, sådan lidt mindre chips, som de så kobler sammen, og der er Nvidia mere laver sådan store chips, og hvis der er en fejl på en stor chip, så er det en stor del af produktionen, man smider ud. Derfor er AMD's måde at producere på billigere. AMD kommer med deres superchip her i slutningen af Q4, og det bliver sindssygt spændende at følge, hvordan det kommer til at køre. Men der AMD ligesom har det største problem, det er Nvidia, at de har bygget det her, eller de har CUDA, det her softwarelag, som skal bruges for at bruge chipsene optimalt. Og det har Nvidia bygget på i 10 år, og derfor så er Nvidia bare langt, langt, langt foran med det. Og rigtig mange programmører, de ved, hvordan man bruger CUDA, så derfor er det, hvis chipsene koster det samme og koster det samme at operere, så er det alligevel billigere at bruge Nvidias chips, fordi programmørerne ved, hvordan man skal gå til at bruge Nvidias chips. Og det er det, som AMD skal prøve at løse. Og der har de jo som partner blandt andet Meta og Google og alle de andre, fordi der er ingen, der ønsker, at Nvidia de løber med det hele og bliver for dominerende. Men Nod AI tror jeg er et led i den her ting med at få etableret sådan et softwarelag, som kan konkurrere med Nvidias CUDA. I sidste afsnit snakkede vi om Huawei og deres nye telefon og deres nye chips. Og Huawei er også en virksomhed, som forsøger at finde en anden kodeløsning, et alternativ til CUDA, netop for at bryde Nvidias dominans. Så AMD, gør hvad de kan, kommer snart med en ny chip. Det bliver sindssygt spændende, og jeg tror, det er et godt sted at være. Den er ikke kørt så stærkt som Nvidia.
Så jeg lige, at BofA Global Research, de var ude med en købsanbefaling på Block, og havde et target på omkring $71. Nu kan jeg huske, vi snakkede om den for et par gange siden også, og det var en af dem, som du har et godt øje til. Og ja, så faldt jeg lige over den her nyhed, at der er også nogle af de andre, som er enige i, at det er et godt sted at være. Så det kan man lige holde lidt øje med.
Nu sidder jeg og kigger på Sea Limiteds aktiekurs. Det er også bum, knald, hammerne stærkt. I går var sådan lidt en so-so dag for mange af de her aktier, og der er Sea Limited lyste som den eneste i grøn, og stiger også rigtig pænt nu her. Så jeg synes, det ser ud som om, at der er penge på vej ind i Sea Limited igen.
Så kom der onsdag, der fik Microsoft en notice fra IRS, altså de amerikanske skattekontor.
Så for pokker.
Ja, ja. De siger, de skylder 30 milliarder US dollars fra perioden 2004 til 2013. Underligt nok, så er Microsoft jo så ikke sådan super enig i den udlægning, og de regner så heller ikke med, at der kommer nogen...
De siger ikke nogen... bare, at komme med et CEO-kort, så...
og de regner så heller ikke med nogen afklaring inden for det næste års tid, at dem er nok bare parkeret i bunken sammen med de andre advokatsager, og så må de lave lidt tovtrækkeri der, men det er jo trods alt noget af en regning med 30 milliarder US dollar.
Hvis de har lyttet til Jens Scherning, så tror jeg lige, de venter på den næste inflationsbølge og venter sig med at betale den regning til det her bagefter. Det ville være fornuftigt.
Og så gav de engelske regulatorer, de gav her i dag fredag tommelfingeren op til det her køb af Activision Blizzard. Så nu tror jeg ikke, at der skulle være noget til hindre for, at det kommer igennem. Og det var så uden den her gaming-del, som så vil blive sorteret fra, som vi talte om tidligere også. Men det ligner nu, at de endelig kan komme i gang med den her 68 milliarder acquisition af Activision Blizzard. Så spændende tider for det også.
Ja, det er vildt. Altså, det er det bare. Hold da op, mand. Microsoft, det er virkelig... Det er virkelig
de buller, vildt, at, de buller ja, derudad.
Det gør de altså. Og de får adgang til alle de der folk, som spiller Candy Crush, og alle de folk, som spiller Call of Duty. Dem kan de markedsføre sådan relativt, eller mindre hindret overfor. Det er vældig interessant.
Og så skal Unity, de skal en ny CEO?
Ja, John Ricciello stopper som CEO for Unity. Der har været alt det her larm med, at man er begyndt at forsøge at sende regninger for i lidt højere grad, når folk bruger deres spilmotor. Og det har skabt en masse postyr, en masse kritik selvfølgelig af dem, der skal betale regningen, fuldstændig ligesom Microsoft, så synes folk heller ikke, at man skal betale, eller at man skal til at betale mere lige pludselig. Der er nogle af dem, som bruger alle bruger spilmotoren, eller rigtig mange gør, og de sammenligner det med, at man har kørt i en bil, og så lige pludselig så får man en ekstra regning for, eller man har købt en bil, og så får man en ekstra regning for de kilometer, man har købt tilbage sidste år og forrige år, og skal køre fremadrettet. Så det har været upopulært. Han har også, der har også sådan hele tiden kørt noget omkring, at der er dårligt arbejdsmiljø, sexual harassment, altså bare sådan, der har bare hele tiden ulmet noget, og jeg tror ikke, der er nogen, der sådan har tænkt, at John Riccitiello var en del af bulltesen for Unity, så måske er det tiltrængt, at der skal noget nyt til, og så må man sige, det der med at tjene penge på platformen, der har man jo i hvert fald ikke været på forkant, altså det var noget, som når man lige pludselig skal rive plaster af hårdt her, så var det nok noget, man skulle have været i gang med for år tilbage med at begynde at tjene penge på det, fordi der er jo også vigtigt, at man tjener penge nok til, at man kan udvikle og lave nye produkter. Og der står Unity sådan relativt svagt. Så det tror jeg egentlig, Netto er godt. En god mulighed for Unity-aktionærerne. Jeg tror også, den er nede på et sted nu her, hvor den har, altså, den har været lidt længere nede end de her $30, men man skal stadigvæk lige huske, at selvom at der er en masse støj og sådan noget, så er det spilmotoren for 70% af mobilspilsmarkedet, og det er den virksomhed, som mange kommer til at bruge til at lave simulering af alt muligt, der skal simuleres derude. Og de har den her aftale med Apple og sådan noget, så på et eller andet tidspunkt, så bliver det altså interessant. Ikke som den største position i portføljen, men som et lille frimærke.
Så kom Birkenstock med deres IPO i onsdags. Man kunne komme til fadet for 46 US dollars. Det blev ikke nogen bravende succes. Den falder også i dag. Skilsmissesandalen, den ser ikke ud til at helt klare skærende. 12% faldt den i debuten. Det er sjovt, det her selskab, det startede altså i 1774, så 249 år efter er de nu kommet på, på børsen her. Det er sgu, meget sejt et eller andet sted, og jeg hørte også, at jeg tror, folk har et eller andet 3,7 par, altså i gennemsnit Birkenstock-sko i et eller andet, så jeg har stadigvæk, min første til gode i hvert fald, men jeg glæder mig til at blive gammel.
Vi trækker også gennemsnittet solidt ned herhjemme.
Jeg vil sige, jeg glæder mig til, at jeg bliver modig nok til at bære sådan en Birkensok med en hvid tennissok ned på campingpladsen der, så bliver der, der ikke et øje tørt i hvert fald. Men det er jo egentlig et super, altså det er jo sådan et super solidt selskab, når det er 250 år gammelt, og når de stadig har sådan et. Så det er sådan, jeg lige umiddelbart har bare hørt for at kunne forstå på vandrørene, det er, at de måske simpelthen bare var lidt for grådige med kursen, og deres PE også relativt højt i det her niveau her. Men altså, ja, det er bare noget, som det sandalens Coca-Cola, det kommer nok også til at være der de næste 100 år.
Ja, så skal jeg ikke drikke Coca-Cola.
Du får et par af mig julegave, så vil jeg, du skal have dem på hver dag, når du tager på kontoret.
Men så får jeg det så godt i fødderne, det bliver dejligt. Nej, jeg har lagt et skriv ud fra en fyr, der hedder Aswath, der moderan på Aktieuniversets Facebook-side. Han piller i det her med valuation, og noget af det, som han beskriver, det er, at det, der er vokset rigtig meget over de sidste 10, 20, 30 år, det er mængden af immateriel værdi, dels tech-selskaber osv., men det har altid været, der brand og ledelse og sådan nogle ting er også immateriel værdi. Og noget af det, der er sket for Birkenstock, det er jo, at lige pludselig skulle alle supermodellerne, altså ikke super badmintonspillerne, men supermodellerne skulle gå i de her Birkenstock sandaler, og så blev de enormt populære. Og ham, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ham der har Louis Vuitton Møller Rothe, han købte det, Louis Vuitton Møller Rothe købte en andel i Birkenstock til en valuation, som lå noget under det, som den er gået på børsen på nu, og det er ikke ret lang tid siden, og lige pludselig gik alle de rige i den, og sådan coronatiden gav også, så kunne man godt være grim, må jeg bare sige det, som det er, når man går hjemme og ikke skal på arbejde. Så der solgte de rigtig mange, og så spørgsmålet er, om det fortsætter, altså om det er et udtryk for en blivende trend, eller det er et udtryk for, at medie opmærksomheden ligesom bliver pumpet af den. Så det, jeg ville være bekymret.
Det er jo nogle af de her ting, som er meget populære i øjeblikket, også med uger. Der har man også set de her Swatch-uger, som jeg i hvert fald gik med, da jeg var barn. De har lavet samarbejde med Omega. Så vi lige pludselig Patek Philippe lave en Tiffany's udgave med den her Tiffany blå dial og de her ting her. Så det er jo nogle af de her ting, som godt kan booste lidt, og de godt kan komme ind i, altså ud over campingplads-segmentet, kan komme ind og måske lave nogle lidt flere eksklusive ting, som kan gøre, at de tapper ind i en ny målgruppe og sådan noget. Så der er i hvert fald helt sikkert nogle muligheder for dem i at gå den her vej, som de også har valgt at gøre. Og ja, Dior kan jo åbenbart åndsynligt også se en eller anden værdi i at samarbejde sammen med Birkenstock.
Jeg kan mærke, at jeg bliver for Birkenstock, hvad Lars Svendsen er for tech. Altså, det bliver aldrig mig.
Vi lader Birkenstock stå hjemme i skabet, og så skal vi lige forbi Amazon, så, hvor der også er en nyhed ude for dem.
Ja, Amazon, de starter sådan en buy again feature. Det er ikke vældig stort, men det er da egentlig meget smart. Altså når man har købt kattegrus eller Birkenstock sandaler, og de så er blevet snilt, fordi at man bare ikke har gået i andet, jamen så kan man lige gå ind og finde sidste gang man købte, og så bare trykke på køb igen knappen. Men ja, og det skaber jo data, og også det her med, at de har en discovery-knap, hvor at de kan bruge data til at hjælpe en med at finde det, man har brug for, og når det bliver rigtig godt, så kan platformen finde det, inden at man selv lige ved, man har brug for det.
Jeg er i Dubai nu her, lige bestilt en ny vaskemaskine fra gjorde jeg, da jeg kom i søndags til lejligheden, og så skulle den leveres i onsdags, og så får jeg en mail om, nu den leveret. jeg sidder i en lejlighed, så var i hvert fald ikke leveret. Så ringer jeg til dem om torsdagen og siger, jamen det var en fejl, at de jo kom til at skrive, at den var leveret. Den var ikke leveret, men den ville så komme i løbet af torsdagen. Og det gjorde den så ikke, så ringede jeg så til dem i dag, og så sagde de, jamen den var blevet leveret i onsdag. Så jeg sagde, jeg sidder i min lejlighed, jeg tror godt, jeg kan se, om der er en vaskemaskine, der er blevet leveret eller ej. Det er jo ikke, det er jo ikke en tube tandpasta, der lige kan forsvinde. Så det var, ja, den var så åbenbart bare blevet, hvordan fanden man kan smide en vaskemaskine væk, det ved jeg ikke. Men den var så åbenbart blevet væk, og ja, det var selvfølgelig ikke super, super, super ideelt. Men jeg fik altså selvfølgelig bare en gift, sådan en gift voucher, så jeg kan købe en ny vaskemaskine, men ja, det var faktisk en lidt dårlig oplevelse, men fin service, og det var ikke sådan, at man skulle sidde og vente en halv time på telefonen for at komme igennem til dem, men er lidt vildt, at de kan smide en vaskemaskine væk. Det er sgu underligt.
Det er forhåbentlig ikke derfor, Amazon har etableret en buy again-knap.
Auto, indtil den bliver leveret vaskemaskinen, står der bare 25 vaskemaskiner, næste gang jeg kommer ned. Jeg tror egentlig, det var markedsnyhederne for i dag, Mads. Vi skal over til Peter. Og, ja.
Jeg har lige noget, jeg skal sige inden. Jeg var ude og holde et oplæg sammen med en fyr fra Microsoft, og han fortalte sådan en ting, jeg synes var helt vildt interessant. Deres en eller anden C-level gut ved Microsoft har tidligere været ved Google. Og han var chef for udviklingen af Docs på det tidspunkt. Og der var mange, han fortæller, at der var mange, der var sådan, at det der Docs der, altså, hvad skal man med det? Og det virker ikke, hvis ikke man er online og sådan noget. Altså, det der er ingen, der kommer til at bruge nogensinde. Og så sagde han sagde til dem, ved hvad, om 3 år, så kommer det til at være sådan, at hvis det er sådan, man har en computer eller en telefon, og den ikke er online, så kommer man til at betragte den, som om den er gået i stykker. Og nu siger han så, kommer han med en forudsigelse omkring AI, hvor han siger, at om 3 år, så vil ting, som ikke er forbundet til AI, det vil man opfatte som enten værende i stykker, eller være usynligt. Og i stykker, det er jo det der med, at der mangler noget funktionalitet. Men det der med usynligt, det synes jeg simpelthen også, altså, det sad jeg tænkt længe over, det giver så meget mening. I dag, der bruger vi synet som brugerinterface til software. Det er den måde, vi kommunikerer med software. Vi kigger på vores smartphone, og så klikker vi på skærmen og taster ting ind og alt sådan noget, skriver vores prompt og vores search og alt sådan noget. Men om måske bare 3 år, så taler vi til vores interface. Så hvis ikke at der er AI på, så kan vi ikke tale til den, og så svarer det til, at den er usynlig, fordi så sker der ingenting, så er det ikke aktiveret. Det er bare så tankeprovokerende at tale om, at det er usynligt, fordi at vi kommer til at tale med det. Så det synes jeg var, sindssygt spændende. Ja. Men ja, nok om det. Kina er jo foran, det skal vi høre Peter fortælle noget om nu her.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Peter Lisby, vores gode gamle kammerat fra China Experience. I har, først og fremmest velkommen til.
Ja, tak. Tak for det.
Også velkommen for mig, vores gode gamle kineser her. Det er en fornøjelse at have dig med igen.
I er jo næsten lige hjemvendt fra den her China Tech Tour, som I har haft nogle erhvervsfolk fra Danmark ude at se igennem. Det skal vi høre en masse om. Det er jo altid spændende, og mig, som er overeksponeret mod Kina, er jo altid en stor interesse i at høre fra dig, og hvad du har ligesom set. Jeg har også været i Kina 2 gange, siden vi har talt sammen sidst, kan jeg jo så afsløre. Så jeg har også lidt øjenvidende beretninger derfra, nok ikke helt så detaljeret som dine, men lad nu det være. Det skal vi selvfølgelig snakke om, så det er Kina, der er på menuen i dag. Inden vi dykker ned i de her selskaber, som I var ude og besøge og høre lidt om det, så lad os lige prøve at starte på sådan lidt mere makromæssigt niveau. Vi hører om de her nyheder med lidt stimuli senest i starten af ugen her fra Kina. Kan du sådan gøre os en lille smule klogere? Hvad har du sådan hørt på vandrørene, da du var derude?
Jamen altså, vi var jo i virkeligheden nede i materien i forhold til at besøge virksomhederne. Når vi gør det, så er det jo altid lidt et show fra deres side, også i forhold til at fortælle, hvordan virkeligheden ser ud. Men jeg synes faktisk, vi fik et ret detaljeret billede, fordi vi har sammenstykket et program, hvor der var en masse forskellige indfaldsvinkler. Og det, vi startede med, det var faktisk en økonom, hvilket var ret interessant, en tidligere Morgan Stanley-økonom, som vi samarbejder med, Andy Scheer, som er meget åbenmundet og fortæller om, hvordan han ser på økonomien. Og ham har vi haft relation til igennem mange år, hvor han har faktisk været ret negativ på økonomien. Og det, der var interessant, det var, at han var ekstremt positiv nu, til trods for det, der sker i ejendomssektoren, som jo var et stort tema, som der selvfølgelig var mange spørgsmål til. Og det her ligesom er ude at sige, det er, at det er ikke holdbart, at så stor en del af økonomien er båret af ejendomssektoren, og det har man indset i Beijing, og huse er ikke for spekulation, de er til at bo i. Så man skal have bragt priserne ned, og det kommer til at påvirke markedet sådan generelt set over nogle år, at man har taget en beslutning eller truffet et valg om, at det er den vej, man skal, og man er så langsom ved at få luften ved at sive ud af ballonen, så den ikke brister og eksploderer. Så det er jo umiddelbart en dårlig nyhed, men det han mener, det er, at der er så mange interessante vækstdriver, som er mere, hvad skal man sige, bæredygtige i forhold til deres økonomi, sådan going forward, end ejendomssektoren. Så han var egentlig ret optimistisk i forhold til de ting, der skete nu. Og hvis vi så kigger lidt på, hvad er der sket den sidste uge, der har lige været Golden Week, jamen så har kineserne jo ikke, de har rejst helt lige så meget, som man havde forventet. Man har rejst, det er ca. 830 millioner rejser, der er blevet gennemført i Kina her under Golden Week, og man regner med ca. 900 millioner. Så vi er ikke helt deroppe, hvor de virkelig giver den fuld gas med at haveshoppe, både på retail og på ferierejser og sådan noget endnu. Der bliver stadigvæk holdt en lille smule tilbage.
Hvad er Golden Week, Peter?
Jamen, Golden Week, det er den her første uge i oktober hver år, som ligger i forbindelse med den nationale, hvad hedder det, nationaldagen, 1. oktober. Så der har man en uge, hvor man har fri, og folk rejser rigtig meget, og den er blevet mere toneangivende over de seneste år, fordi man har flere sammenhængende dage, hvor man kan rejse. Og førhen var der mange, der rejste ud. Så der var et kæmpe boom ud af Kina i den uge, og de dage, der ligger der omkring. Men der er jo mange, der ikke har fået udstedt nye pas og sådan nogle ting endnu. De stadigvæk har et efterslæb efter corona. Så de rejser i Kina, så pengene bliver brugt i landet. Og det tror jeg, at Beijing synes er en glimrende ting, fordi så holder de på pengene. Så det er lidt en del af strategien også, kan man sige.
Det er faktisk en ting, jeg også har set i nogle statistikker omkring, at kineserne rejser ikke ud. Og det er meget sjovt, at en virksomhed som Grab er faktisk meget påvirket af, om kineserne rejser. En stor del af deres chaufførs indkomst, det er at køre kinesere til og fra lufthavnen rundt omkring i Sydøstasien.
Ja, lige præcis. Jeg hørte faktisk også, at London Heathrow har lavet statistik på antal rejsen, og det var sådan set ved at være på vej op, men de bruger kun en tredjedel af, hvad de brugte i 2019, i de to timer, de er i lufthavnen, sådan cirka. Så de er ikke kommet helt ned i bunden af lommerne endnu, så det må lige lade vente lidt på sig. Og det er jo den der tillidskrise, som vi har snakket om før, som stadigvæk ligger der. De vil gerne se, at opsvinget for alvor kommer. Altså, der er en del positive takter derude nu, synes jeg. Citibank var også ude og komme med nogle positive anbefalinger på en række forskellige større selskaber, blandt andet Alibaba, og det ser ud til, at bunden endeligt måske er nået. Det er der ikke nogen, der kan give nogen garantier for, men der er mange indikationer, der tyder på, at vi er nået bunden, og der er meget, der er banket rigtig langt tilbage. Så umiddelbart ser det ud til at være et udmærket sted lige nu.
Peter, de der, du sagde, at de havde sådan nogle tiltag og nogle ting, hvor at væksten kunne komme. Hvordan vil kineserne genskabe væksten?
Jamen altså, nu har vi jo snakket tidligere meget omkring det, der sker inden for elbilsektoren, og det er jo helt tydeligt, at det er en sektor, som regeringen fremelsker, fordi der er arbejdspladser i det, der er meget teknologi i det, det er rundet af hele 2025-planen, så det indeholder alle de komponenter i forhold til AI, R&D og udvikling, som Kina har arbejdet på siden 2014. Og det er de lykkedes med. Altså i en by som Shanghai, der har de nået deres mål for 2025 i forhold til, hvor stor penetration af elbiler, der skal være på gaden og alle de her ting. Så de er allerede foran deres plan. Kina er lige kommet ud med eksporttal og er overgået Japan som verdens største eksportør af biler nu også. Det skete her i anden kvartal i 2023. Så de ligger på track, hvor de skal begynde at rulle det her ud og sælge biler i hele verden i en helt anden skala. Og det marked er bare ekstremt markant. Altså det er virkelig markant det gap, der er blevet på teknologisiden til rigtig mange af de andre traditionelle spillere i Japan og Tyskland og USA. Der har de virkelig leapfrogget i den grad. Og det er jo sket under corona, hvor der ikke rigtig har været nogen, der kunne holde øje med, hvad der er foregået i Kina. Der har de virkelig taget fart. Så det er en af driverne. Men altså, det er jo AI, det er robotter, det er automatisering. Jeg tror, at det, som vores deltager på vores grønne tech-tur her, synes var interessant, det var at se, hvor langt frem produktionsapparatet i Kina er kommet nu. Altså, at man stort set ikke ser folk på gulvet længere, i hvert fald på de mere moderne fabrikker. Vi var ude at besøge en batterifabrik hos en virksomhed, der hedder S-Volt. Og det er en virksomhed, som er kommet ud som en spin-off af Great Wall Automotive i Beijing. Og virksomheden er 6 år gammel, og de har 10 kæmpe fabrikker i Kina nu, og 2 i Europa. Og det er gigantiske milliardforetagende hver enkelt fabrik. Og det var ligesom at komme ind og se en steril medicinalproduktion. Jeg tror, vi så 15-20 mand på gulvet til hele den produktion af at lave lithiumbatterier til elbiler. Altså mega højsofistikeret produktion. Og det er ikke selve batteriet som sådan, men det er faktisk hele produktionsmetoden, hvor kineserne nu er foran. Så det var meget markant at se, at det er der, Kina befinder sig nu. Og Kina er faktisk væsentligt foran kurven i forhold til resten af verden. Så det, vi ser sker i Kina nu, det er det, der skal til at ske i USA og Europa, fordi de er foran.
Altså på automatisering af produktion?
På automatisering og i virkeligheden videre end det. Altså automatisering, kan man sige, har været den første bølge, og nu kommer de til det, som vi kalder for smart manufacturing, hvor man bruger AI og til at løse rigtig mange ting, IoT og alt muligt andet, som gør, at du kan producere mindre batches, mere specielle produkter, som ikke er massemarked, men stadigvæk til en produktionskost, som er super optimeret, fordi du bruger alle de nye teknologier. Så det er sådan Industri 4.0, og der er Kina også rigtig, rigtig langt frem. De klarer sig ikke helt uden hjælp udefra. Der er stadigvæk japanske og tyske robotter forskellige steder. Der er også mikrochips forskellige steder, du ved. Men det pres, der er mod Kina nu, det gør bare, at de opper sig på det her, og der sker ekstremt meget. Så det var, jeg tror, det var lidt en øjenåbner for nogen. Der var mange, der sagde det her. Det var ligesom at få taget skyklapperne af. Vi har sådan et billede af, hvad Kina, produktionskina er for en størrelse, og så kommer man ud til noget, som er topmoderne og virkelig, virkelig, virkelig langt frem. Så det var meget interessant at se.
Peter, lad os lige prøve at gå igennem den her tech-tour. Vi kan nok ikke nå alle virksomheder, som I har besøgt, men prøv at tage os igennem nogle af de højdepunkter. Selvfølgelig så kan jeg høre, at det her, den her batterifabrik er selvfølgelig en af dem, men prøv lige at nævne et par andre ting. Hvad så I, og hvad fik dig til at tabe kæben?
En af de ting, som jeg synes er interessant, som også har en relevans aktiemæssigt lige nu, det var Yihan, som er en kinesisk virksomhed, som laver flyvende biler. Laver droner, som er selvflyvende, de flyver på batteriteknologi. De har bygget et operativt system, hvor dronerne ligesom kommer ind og bliver automatisk opladet og ruller ud og bliver sendt afsted igen i et rutenetværk, kan man sige, som de er i gang med at etablere. Og de står lige på kanten af at få deres tilladelser. Der havde vi deres CFO, Kona Yang, til at fortælle omkring, hvordan deres forretning er struktureret, hvad det er for noget teknologi, de har, hvor langt de er fremme. Og de er ledende i verden på det, de laver, og de står på kanten til at få det her gyldne license, som kommercialiserer deres forretning i en helt anden skala, end de er på nu.
Der, hvor de befinder sig lige nu. Kan du ikke lige hurtigt, Peter, altså jeg er med på det så flyvende droner, men kan du ikke lige tage os igennem et eksempel, hvor man kan bruge det her henne? Sådan ligesom, er det, hvis jeg skal have 5 friske tomater, så kommer der simpelthen bare sådan en op og lander på min balkon, eller hvordan ser det, og hvilke byer taler man om, skulle give licens til det her?
Det her, det er passagerdroner, så det vil sige, det er en drone, hvor der sidder typisk 2 personer i, 2 personer og lidt bagage og sådan noget, så det er meget egnet til hospitality, til rejseindustrien, til det, som de i Kina bruger til i øjeblikket, til, du ved, sådan scenic spots i forhold til for eksempel nu Golden Week. Der er forskellige steder, både i Sydkina, Xinjiang-provincen, Tibet, forskellige steder, hvor man kan flyve med de her droner, hvor man kan få en tur, en rundflyvning, som kører i en bestemt rute, i stedet for en dyr helikopter, som er meget omkostningstung, så kan det her gøres ekstremt meget billigere, og produktionskosten kommer også ned i takt med, at volumen kommer op. Så det kan bruges i rigtig mange sammenhæng. De bruger det også i forhold til brandbekæmpelse og en masse andre features. Selvfølgelig også transport og medicin og syge, der skal transporteres fra det ene hospital til det andet, eller hvad det nu kan være. Så der er tonsvis af forskellige former for applikationer. Og det, der er interessant, det er, at Ihang var ude her i mandags på Nasdaq og bad om at få deres aktie holdet, altså stoppet for salg for ugen, for de havde en større, hvad skal man sige, annoncering, som de kalder for very significant development regarding its business, som så kommer ud her senere på ugen. Og jeg tror simpelthen, at vi befinder os der, hvor det vi hørte for 2 uger siden, at det der sker nu, at de får det første step af deres store license til at drifte droneflyvning i Kina i en større skala. Så det er super interessant. Det kan jeg selvfølgelig ikke lægge hovedet på blokken på, det er det, der sker, men det tyder rigtig, rigtig meget på, at det er der, vi er. Og det som det her det viste, det bare, det viste egentlig bare også, hvordan regeringen i Kina evner at lave nye markeder. Altså apropos det, som Mads spurgte om før, hvor er driverne hen? Det er tydeligt, at der er en masse driver inden for nogle teknologier, som vi måske slet ikke rigtig kan forestille os i den vestlige verden, hvor vi faktisk har nogle folk i Kina, som har set, jamen her er der nogle markeder, som vi kan tage ind i, hvor vi kan være first mover. Det er sindssygt vigtigt for kineserne at være first mover, fordi de altid har været bagefter på rigtig mange ting. At de nu kommer ud og er de første, der leverer på de her produkter, på de her løsninger, de her services, fordi det er med til at stimulere deres selvbevidsthed i forhold til, hvad de er kommet til teknologisk. Så det her var et glimrende eksempel på, at kineserne er på vej, og de er i front inden for en ny sektor.
Det ser jo så helt vildt ud. Nu prøvede jeg lige at google et billede af det. Det ligner jo faktisk sådan en form for en lille, simpel helikopter, man så kaster. Det skulle være meget sjovt, hvis når folk sidder derude og hører Peter tale om det, kan man lige prøve at bare lige google Ihang, og så kan man se et billede af den her helikopterlignende drone. Meget, meget fascinerende, umiddelbart.
Ja, det er ret syret. Vi er faktisk i dialog med dem om at testflyve deres droner her i april, når vi skal køre den næste tech-tur, at vi simpelthen kommer ud fysisk og prøver det også. Så det arbejder vi på lige nu, så det er lidt spooky og ret interessant. De har 44.000 flyvetimer, så dem, der har flest testflyvninger i verden overhovedet, og har ikke haft, hvad skal man sige, uheld. Altså, de er simpelthen gennemtestet på software, på hardware, på alt. Der blev stillet mange tekniske spørgsmål på vores oplæg, fordi vi havde nogle robotfolk med, som var virkelig nerdy, og de stillede jo tusindvis af spørgsmål til det der. Det var mega interessant, og dem kunne han heldigvis svare på, til trods for, at han kun var CFO. Han var jo ikke teknisk, men de har ret godt styr på tingene, og det var mega interessant. Så ja, så det var et eksempel. Hvis vi skal gå videre, så havde vi dagen efter besøg hos NIO, som vi også har talt om tidligere, som jeg synes stadigvæk er en sindssygt interessant case, og vi havde deres head of power, altså ham, der står for hele batteridivisionen i NIO på, til at fortælle omkring, hvad det er, de har gang i forhold til det. Og der er jo, det deler lidt vandene, hvordan man anskuer NIO i forhold til den enorme investering i batteriinfrastruktur, som de er i gang med at rulle ud med battery swapping og det her. Og hvor han fortæller om, at det her, det er a reason to buy, og at i særdeleshed i Kina, der er der så meget ængstelighed i forhold til, at man har reach i forhold til at kunne komme fra A til B, at man bare kan køre ind og swappe. Det er det nye sort. Så der er, efter min bedste overbevisning, opstår der et nyt mainstream-marked for swapping i Kina, og NIO var først, og nu kommer mange af de store, ovenikøbet nogle af de store statsejede, kommer også ind i det her marked og laver swapping-løsninger. Så det er gået hen og blevet en ting i Kina, som er et tema, så hvis man ikke har det, så er man altså på bagkant. Og det skal man også være opmærksom på i relation til Tesla og de andre, som ikke har de her løsninger. At i Kina, som er det største marked for elbiler, der kan der så godt være nogen, der kommer til at få lidt udfordringer, fordi det her det går så stærkt, og udviklingen går så hurtigt, at hvis det her det går hen og bliver mainstream, så er der nogen, der kommer til at stå tilbage på perronen, som ikke kan sælge biler i Kina i samme grad.
Det er lige prøve at det her engang, ja. Fordi Mads og jeg, vi taler jo tit om den her Kina med, nu de lavede samarbejde NIO med Daimler eller Mercedes i Tyskland omkring det her, og Mads' tese er jo meget det her, jamen hvor interesseret er vi i at have kinesiske harpengud kørende rundt i Europa, overvåge og alle sådan nogle ting, og det er jo et spørgsmål, som hverken du eller os formentlig kan svare på, men var det nogle spørgsmål, der blev stillet ud i Kina, og altså til NIO, hvordan de forholder sig til det her, og også er det egentlig ligegyldigt for dem? Er det det indlandske kinesiske marked, og måske nogle af de sydøstasiatiske lande, er det et stort nok marked til, at NIO for eksempel kan stige rigtig meget aktiemæssigt fra nuværende niveauer? Hvordan har du en holdning til det?
Ja, hvis vi tager det sidste først, altså jeg tror jo, at altså det er tydeligt, at kineserne og de kinesiske virksomheder evner at omstille deres økonomi og deres fokus markant hurtigere, end vi gør andre steder. Fordi vi kan se allerede nu, at i første halvår, der er det første gang nogensinde, at økonomien i Kina, hvor de har eksporteret mere til det globale syd, de har til Vesten. Og det er meget markant, fordi det er sket forholdsvis hurtigt. Det er selvfølgelig sket på baggrund af et pres, i særdeleshed hele det pres, der er fra USA i forhold til teknologi og handel. Så det er ligesom det, der har eskaleret det. Så det tyder på, at man evner at flytte aktiviteter til andre regioner, og så dels Mellemøsten er et interessant område for kinesiske elbilproducenter nu, og vi hører også, at NIO og nogle af de andre begynder at prøve af i Mellemøsten, fordi at der er et interessant marked der. Og der bliver også spurgt ind til alt det her omkring teknologi og overvågning og det ene og det andet. Vi havde faktisk nogen med, som var meget indsat i de her teknologier, som siger, hvis kineserne vil overvåge, og det vil de, og vil amerikanerne vil, og det vil de, så gør de det, og de gør det alle mulige forskellige steder. Altså, der er ingen grund til at bruge bilcasen som et eksempel. Det er en del af det. Det kan være rigtig mange andre ting. Vi kan starte med vores mobiltelefoner og alt muligt andet isenkram, som vi har haft i flere årtier, som er produceret i Kina. I øvrigt, så bliver det næsten umuligt at undgå, fordi der er jo stort set ikke det bilfirma, som ikke har produktion i Kina i dag. Altså en tredjedel af de Tesla-biler, der kører rundt på kloden i øjeblikket, de er jo produceret i Kina. Så det bliver rigtig svært at finde en løsning, hvor det ikke har en eller anden form for applikation, der har med Kina at gøre. Så jeg tror simpelthen, at det her det forsvinder igen. Jeg tror, at det vil komme op fra tid til anden, men jeg tror ikke, det bliver et bærende tema. Men det er kun for egen regning. Jeg kan ikke sige, hvordan det bliver naturligvis, men jeg mærker, at der er rigtig mange, der er interesseret i de kinesiske elbiler, også fordi de kommer med en pristag og en kvalitet, som er afsindig interessant. Og det er bare begrædeligt at se, at tyskerne de har sovet i timen og simpelthen ikke har været med på udviklingen i samme grad. Så det synes jeg er ærgerligt for Europa og for Tyskland og for Danmark også, fordi vi har stor eksporthandel til den tyske bilindustri, men det er nogle gange der, hvor vi er lige nu.
Der kommer jo en EU. EU er i gang med at lave det her AI-regulering. Og der er Kina jo en af de ting, man forholder sig til. Hvordan må man bruge data, hvem må lære data, hvem må have data og så videre. Og hvordan sikrer vi os, at andre nationer ikke lærer data. Så der kommer til at ske en masse på det her område. Jeg synes, det er mega spændende, hvordan det kommer til at passe ind. Men er det, at tror du, ser NIO Europa for eksempel som et marked, eller har de det ligesom Big Tech måske har det med Europa, at det kommer nok aldrig til at ske?
Nej, jeg tror bestemt, de ser det som et marked. Der har også været en masse diskussion omkring deres amerikanske aktiviteter, som de har skaleret ned, som jeg tror, at analysen har været rigtig. Altså, NIO har været meget kritiseret, fordi de har brændt ekstremt mange penge af på udvikling. Og de ser absolut Europa som et kæmpe marked på den længere bane, men man skal se NIO-casen som en langsigtet case. Det, som vi også hørte, og det er, at de er i gang med at lave investeringer inden for en række kerneteknologier, som de insourcer og laver in-house. Nu hørte vi så, dagen efter vi besøgte dem, havde de Tech Day i Kina, hvor deres CEO var ude og fortælle, at de havde lavet deres egen eller designe deres egen 7 nanometer mikrochips til at styre interfacen i bilen, altså selve instrumenteringen og de her ting, og connection til deres mobiltelefon, som også lige er blevet lanceret. Og de kommer med en 5 nanometer også lige om lidt til at styre det selvkørende i bilen, så de kommer ud over afhængigheden af Nvidia, som er monsterdyre, og det er simpelthen deres strategi, at de går ud og laver de kernekomponenter, som er med til at holde prisen nede for deres bil på den lange bane. Dem er de simpelthen i gang med at indsource, og det koster ekstremt mange penge. Altså på Semiconductors har de 500 mand til at sidde og udvikle det her, og det er så faktisk Samsung i Korea, som kommer til at producere chippen for dem. Så det er et godt eksempel på, hvad det er, der sker lige nu i forhold til de her kernekomponenter, som er ekstremt vigtige for rigtig mange industrier. Der er der simpelthen brands, Kina, NIO er et eksempel, men i virkeligheden Alibaba, Tencent og Baidu og alle de andre, de laver også deres egne mikrochips nu for at sikre selvforsyning og sikre, at prisen på dem er den rigtige.
Det er jo virkelig spændende, hvis de skal til at have en 5 nanometer chip i. Vi talte om hele den her nye chip fra Huawei sidste uge i Aktieuniverset, der talte om, hvordan at et af problemerne med at holde Kina ligesom under, holde dem nede teknologisk, at det var netop japanske og sydkoreanske leverandører af teknologi og produktionsmateriel og så videre. Men det lyder... Hvordan kan det være, at det fra Samsung ikke falder under USA's eksportrestriktioner? Det lyder vildt.
Ja, men jeg tror, sådan som jeg analyserer det, så er det fordi, at selve udviklingen af den her mikrochip, den er gennemført af det kinesiske firma NIO in-house, men at de fungerer som en producent, ligesom Taiwan Semiconductor, så ligesom andre af den kaliber gør. Så det tror jeg stadigvæk, at de har tilladelse til, men jeg er ikke 100% skarp på det. Men det er i hvert fald det sidste, vi hørte, det er, at det er Samsung, der skal producere dem. Så ja, det er ret interessant, og vi hørte det i virkeligheden mange forskellige steder, at det er det her, der sker i øjeblikket. En anden ting, som jeg synes er ret interessant i forhold til den der diskussion i forhold til, at data skal gemmes og sådan noget her, det var også sådan lidt en eye-opener for mange, at nu taler vi om den her lovgivning i Europa på AI og på data, og hvor data skal gemmes og alle de her ting. Og Kina har jo været vilde vesten i forhold til at lave algoritmer og alle de her ting, men der er blevet strammet gevaldigt op over de sidste år til halvanden, og de er faktisk nu foran på rigtig mange af de her ting. Og det var også interessant for folk at høre, at mange af de her big tech virksomheder faktisk underlagt meget, meget stramme krav i forhold til forbrugerdata, men også data i det hele taget. Samtidig med det, så opstår der en ny dataøkonomi, hvor Kina gerne vil være først, hvor de er ude at sætte databørser op, hvor man kan trade data virksomheder imellem. Og de er faktisk kommet så langt nu, at de er i gang med at lave globale samarbejdspartner eller partnerskaber med virksomheder i Mellemøsten og i Singapore for det sydasiatiske marked og andre steder i forhold til cross-border data trading virksomheder imellem. Så der opstår en ny data AI-økonomi, som er mega interessant. Og der, sådan som jeg ser det, jeg er jo ikke hverken data- eller AI-ekspert på nogen måde, men jeg synes, det er meget markant, det der sker i Kina nu, og det tyder på, at de ligger afstand, og der opstår et større gap, i hvert fald i forhold til Europa, helt tydeligt, på de her ting, hvor vi ikke længere kan diskutere, om Kina er på forkant eller foran. De er markant foran, og de er simpelthen strategisk overlegne i forhold til at få eksekveret på det her, sådan at virksomhederne har grundlag for at vokse videre. Og så var der mange, der spurgte ind til alt det grønne, fordi det var en grøn sektor i forhold til alle de her ting med grøn energi, og hvordan med at kunne agere som kinesisk virksomhed, når man er i et europæisk setup, fordi der skal man jo til at rapportere på de her scope 2 og scope 3 mål i forhold til CO2 og sådan nogle ting i regnskabet, om Kina så vil blive, Kina-operationen vil blive belastet af det, hvis man havde som dansk virksomhed en operation i Kina. Og der var så flere af os, der sagde, at de mener faktisk, det bliver en fordel for dem at være der, fordi nu besøgte vi en provins for eksempel, som siger, at vi kommer til at toppe vores mål for carbon emission allerede 2-3 år før de nationale mål i Kina, som er 2030, så det bliver omkring 2020. 27-28. Og det betyder jo, at virksomhederne, som har produktion i det område, som er 100% baseret på sol- og vindenergi, biomasse og andre ting, de kommer til at få et positivt aftryk i deres CO2-regnskab ved at have produktionskapacitet liggende i Kina, fordi at de er længere fremme med at udrulle grøn energi. Og det er jo også en interessant jagttagelse i forhold til det, vi hører i medierne og det, der foregår i virkeligheden. Og jeg synes, det er vigtigt at få det nævnt, og det er derfor, det er lidt en kæphest for mig, fordi det er ikke, fordi jeg på nogen måde skal forsvare det, der foregår i Kina, men der sker en masse gode ting på den grønne omstilling, hvor de er langt foran. Og når vi er færdige med det her med Rusland, hvilket forhåbentlig snart sker, jamen så skal vi jo til at diskutere, hvordan vores afhængighed er i forhold til Kina på det grønne, fordi de sidder simpelthen på den grønne omstilling på rigtig mange af de sektorer, hvor det tager 10-15 år at opbygge en industri. Vi hørte det fra Esvold, som vi besøgte, som er i gang med at anlægge produktion i Europa, hvor de siger, at I har faktisk råstofferne i Portugal, i Østrig, der er masser af steder, hvor I har råstofferne, men vi får at vide, at det tager 13-15 år, inden vi kan have et råstof ude af minerne, som vi kan bruge til at lave lithiumbatterier af. Og det kan vi jo ikke leve med. Så vi bliver nødt til at sejle det ind, hvilket er fuldstændig absurd. Så det er den problemstilling, vi har, at vi ikke har fået omstillet hurtigt nok i forhold til at skabe vores egen grønne industri i Europa, som jo er skamligt. Så kineserne sidder på det.
Det er Elon Musks evige hvad skal jeg sige, kommentar på, når han er ude, når han laver earnings calls, det er, hvis der er nogen, der har lyst til at lave noget lithium, så skal I endelig bare gå i gang, fordi vi mangler det alle sammen, og det vil være en rigtig, rigtig god ting for alle, hvis I gjorde det, og hvis ikke I gør det, så skal vi nok gøre det, men vi har så meget andet, vi gerne vil gøre. Det er meget sjovt.
Ja, fuldstændig. Ja, det er mega. Og, altså, det seneste på det, hvis vi lige skal tage det amerikanske, det synes jeg er mega interessant, fordi Ford for eksempel har jo været ude og haft samarbejdsrelationer med flere forskellige kinesiske batteriproducenter. De er alt sammen blevet stillet i bero nu i forhold til produktion af de her batteriplants i USA. Og det, de ender med, det er jo, at de kommer til at lave det med koreanerne eller med japanerne. Og så trækker man noget konkurrence ud af markedet, så kommer de til at få en højere kost på det, og så er de ikke konkurrencedygtige på det globale marked, fordi de ikke bruger det fulde marked potentiale, der er derude. Og det er der selvfølgelig noget handelstaktisk i, fordi det er dem, der vil have positionen i forhold til Kina. Problemet er bare, at gapet er blevet så markant stort, at amerikanerne har ikke den her teknologi selv. De kan ikke gøre det her selv. Så det er en udfordring for i særdeleshed i USA. Europa og Kina har en bedre samarbejdsrelation på de her ting, og har forstået, at der er nogle kompetencer i Kina, som vi ikke kan undvære, og dem er vi nødt til at indsource. Indsource, og så laver vi det meste af de andre ting selv. Så ja, spændende dynamikker på det der område.
Inden vi slipper dig helt, Peter, kunne jeg selvfølgelig godt lige tænke mig at høre lige lidt til dine egne Kina-investeringer. Jeg behøver ikke at nævne dem alle sammen, men var der nogle nye nogen, som du har tænkt dig at købe efter turen her, eller har du bare suppleret op i dem, du har haft hele tiden, og du løftede sløret lidt for, at jeres analytiker, han var, til trods for alle de negative nyheder, der er i øjeblikket med Kina, så var han positiv, så har du stået og kværnet Kina-aktien ned i kæften på lillemor og dig selv?
Nej, det har jeg ikke. Jeg er fuldt investeret, så jeg har ikke så meget ryg med, for at være helt ærlig. Det er muligt, at jeg laver nogle små tilpasninger, men jeg har jo lagt mærke til Futu, som jeg også ved, at du er begejstret for, har et udmærket flow lige nu, og Nio har selv været ude at sige, at de tror, at bunden er nået. Altså for 3 måneder siden var jeg 30% op på Nio, og nu er jeg 30% nede, ikke? Så det er jo som det er, og det er jo ikke et udtryk for deres performance i markedet, slet ikke endda. Det er jo et udtryk for, at indekset også og hele sentiment omkring Kina har været med til at tage luften ud af ballonen. Altså, der er trukket rigtig mange amerikanske investeringer ud af Kina. Og jeg tror, at den fortælling, den kommer ikke til at stoppe. Jeg tror, at den fortælling, den kommer til at fortsætte ind i det nye år, fordi vi går ind i et amerikansk valgår, hvor hele China-bashing-historien den bliver markant. Og det tror jeg bare er vigtigt, at man skal kunne kigge igennem det og se, hvad der er op og ned i ting. Der kommer til at ske en masse spændende ting i Kina, og mange af de virksomheder, som jeg er i, det er virksomheder, for eksempel Alibaba, de kommer op igen. Jeg er slet ikke i tvivl om det. Måske en lille positiv indikation kunne være, at at de nu også hos Alibaba har været ude at sige, at de vil børsnotere China Hao, altså deres logistikselskab på børsen i Hongkong. Og jeg tror, da vi talte sammen sidst, der var meldingen, at de ikke ville gøre det, fordi at de mente simpelthen, at markedet var for dårligt, at de mente ikke, at de kunne rejse kapital. Tanken er, at de stadigvæk vil holde ca. 50% af aktien på Alibaba hænder, og så skaffe kapital ved at sælge den sidste halvdel. Men jeg tror ikke, de tænkte, at de kunne få prisen, og det mener de åbenbart, at de kan nu. Så der er noget, der tyder på, at sentiment i markedet har vendt en lille smule. Og det, du startede med at spørge til, Mathias, altså store stimuli, der kommer lidt hist og pist. Jeg tror, at tiderne for de store stimuli er over. Jeg tror, at Kinas analyse er, at de står med et produkt på den lange bane, som er godt nok til, at det kan holde. Altså, det er core AI hele vejen igennem. Alle de virksomheder, vi har besøgt, det er virksomheder, som alle sammen har arbejdet dybdegående med AI i over 10 år. Så selvom vi først lige har hørt om ChatGPT, altså vi besøgte for eksempel Penger, som har haft en lignende chatbot for 9 år siden. Vi besøgte Baidu, som havde deres første chatbot af den her kaliber for 6 år siden. Så du ved, de har arbejdet med det her i så mange år, og det er hele industrien i Kina gennemsyret af, at den er topoptimeret med AI. Så jeg tror i virkeligheden, at de kommer godt med nu. De er tungt investeret, de investerer massivt i produktionsapparater og alt muligt andet, og nu kommer der så en tid, hvor de forhåbentlig skal til at høste, hvis de ellers kan få kunderne ind i butikken. Og det tror jeg faktisk, de evner.
Jeg vil lige balancere en aktiesnak en lille smule med min sådan, fordi jeg skis med negativ kinesiske aktier har været det længe, og så har jeg spørgsmål til dig inde på det, Peter, men grunden til, at jeg er negativ, det er, at jeg tror, hvis man ser på dollarflowet fra kinesiske virksomheder, som er blevet børsnoteret i USA, så har det altid været et flow ind i Kina, sådan at virksomhederne har rejst penge, som de har kunne bruge til ting, og så er der aldrig rigtig sådan blevet betalt udbytter. Tencent har betalt udbytter i dollars, men ellers så er der aldrig rigtig kom dollars den anden vej. Og det kræver, som jeg ser det, en af to ting. Enten at de kinesiske virksomheder tjener penge i dollars, og det har Tencent jo gjort, fordi at man har haft spilindustrien, som man har tjent dollar på ude i verden. Og så skal man have lov af den kinesiske regering til at udbetale udbytte i dollars. Eller også så skal det jo være, fordi at indtægter i yuan ind i Kina kan blive vekslet til dollars og så udbetalt til amerikanske eller udenlandske aktionærer. Og jeg ved ikke lige, hvordan ser det egentlig ud med kineserne, sådan betalingsbalance i forhold til udenlandsk valuta, dollars og sådan noget har. Altså, hvordan ser det ud? Er det til for kinesere og for dollars og sådan noget?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg er ikke 100% skarp på, hvordan deres cashflow er i forhold til udenlandsk valuta, men altså, de er jo i gang med at forsøge at lægge meget mere af deres handel, også med resten af verden, over i deres egen valuta og digitale yuan og de her. Så det er jo den vej, de forsøger at få tingene til at gå for at blive mindre valuta- og dollarafhængige i det hele taget. Men det er ikke mit indtryk, at de har manglet dollar generelt set. Men du har fuldstændig ret, altså det er jo ikke, der er jo stort set ingen af de aktier, som vi taler om, som normalt i en kinesisk kontekst er udbytteaktier. Det er et spørgsmål om, at det er en investeringskultur, hvor man skal se, at aktiekursen stiger, så sælger man den, når den er højere. Det er basically det drejer sig om, og ikke så meget andet. Og jeg deler egentlig også lidt din måske skepsis i forhold til kinesisk økonomi, sådan den gennemsnitlige økonomi, tror jeg ikke kommer op på de høje navler, ligesom vi har set tidligere, inden for de næste 2-3 år heller. Det tror jeg simpelthen ikke, den gør. Jeg tror, der er for meget uro i verden, der er for mange problemer i forhold til samarbejde med USA. Men når jeg siger, at jeg tror på kinesiske virksomheder på den lange bane, så er det også netop på den rigtig lange bane, hvor jeg kan se, at det virker som om, at de virkelig sidder på kerneteknologi og er rigtig langt fremme. Men det er lommer af økonomien, bestemte sektorer, hvor de er ledende nu, og hvor vi ikke kommer til at komme udenom. En anden sidste ting, som jeg synes er vigtigt at
lige
skynde
noget ind, Peter? Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, det, altså det her med, at det skal være nogle, virksomheder, som trækker det op. Og jeg kom bare til at tænke på verdens bedste eksempel, det er jo Danmark. Altså, vores økonomi, ja, den er reddet af den her. Vi er så mega heldige, at vi har den her fantastiske virksomhed i Danmark, som bare bliver ved med at hamre derudad og tjene simpelthen så mange penge. Novo Nordisk, ikke også? Så det er vel også det, Kina skal satse på, at man får bygget en Novo Nordisk eller to eller ti, for at det kan hente det hjem.
Fuldstændig. Altså man kan sige, hvis du ser på det ud fra en aktiekontekst, investeringsmæssig kontekst, så det jeg kommer til at fortælle nu, det er ikke sød musik i vores ører, fordi det vi hører fra økonomen, som var med i vores program, Andy Shi, det er, at han siger, at vi kommer til at se ind i en verdensorden, hvor der kommer til at være to overordnede prisstrukturer. Der kommer til at være Kina-priser, så kommer der til at være en højere pristag i den vestlige verden, sådan generelt set. Og Kina-prisen, den dækker selvfølgelig Kina, men den dækker også hele det globale syd. Der har man en prisparameter, som er nogenlunde den samme. Og det betyder, at vi i Europa og USA kommer til at betale væsentligt mere for det samme produkt eller for et dårligere produkt. Fordi at Kina-komponenten delvis er taget ud af produktet, hvis det er det, der er tilfældet. I mange sektorer, vi ser det inden for solceller, vi ser det inden for elbiler, vi ser det inden for vindmøller og alle de her ting, det er race to the bottom. Priserne bliver markant forbedret. Yield i kilowatt for den investerede krone bliver væsentligt bedre. Hvis du ser på det ud fra et økonomisk perspektiv i forhold til at få kloden det rigtige sted hen, så alt det, der sker i Kina, det er super godt. Hvis du ser på det ud fra et perspektiv i forhold til investeringer, så skal du virkelig se dig for. For nogle af de virksomheder, som rent faktisk er i vælten, de kommer ikke til at tjene afsindig mange penge. De kommer til at vækste, og de kan have nogle perioder på markedet, hvor de går op, fordi de er i vælten. Men ikke nødvendigvis, fordi de er ude og lave et stort proveny og bundlinje hver eneste år efter år. Fordi de er ude at investere fortsat massivt tocifrede beløb af deres toplinje i R&D for at vedholde den position, som de har. Og det er ikke nødvendigvis interessant, fordi det ikke bliver flyttet ned på bundlinjen endnu i hvert fald. Så der sker noget på priserne der, som han var sådan meget klar i mailer omkring, at det skal vi være opmærksom på. Han siger, vi kan ikke slå Kina. Kina er gravity. Der er simpelthen et så enormt marked og så meget på spil i forhold til at holde det her kæmpe store land i balance, at hvis de beslutter sig for, at nu vil de være ledende på ditten eller datten, så kommer de til at blive det, om vi vil det eller ej. Nu har vi set, der har været meget diskussion i Europa og USA, om det er elbiler eller hvilken vej det går. Altså, nu har Kina besluttet sig for, at det er elbiler, så det er elbiler, vi får. Og nu får vi nogle rigtig billige og gode elbiler, fordi det kinesiske marked har besluttet sig for, at det er det, vi skal have. Og det er sådan set fint for den grønne omstilling, men det er ikke nødvendigvis godt for den tyske bilindustri. Så ja, det har mange interessante implikationer.
Der er mange ting efter den tyske bilindustri. Jeg kommer sådan til at tænke på, sådan hvis man ser det, du siger her i sådan en historisk kontekst, ikke, så hele Kina-historien i nullerne var jo baseret på, at europæiske og vestlige virksomheder eksporterede deres produktion til Kina. Så vi har jo egentlig givet Kina 20 års træning og ekspertise i at organisere produktion på en rigtig, rigtig god måde, så det giver jo sindssygt god mening, hvis det er sådan, at kineserne bare bliver en supermagt med hensyn til produktion og altid vil kunne gøre det billigere. Og som jeg forstod det, så er det det, du mener, når du siger det der med, at man tager Kina ud af priserne, så stiger priserne.
Ja, det er det, og det er jo sådan som jeg ser det, så kan man ikke sige vestlige priser en til en heller, fordi jeg ser det måske en lille smule mere nuanceret. I Europa har vi en mere globaliseret tilgang til handel, hvor USA har en mere protektionistisk del, hvor de gerne vil flytte alt hjem, basically, sådan meget sort-hvidt sagt. Og det kommer til at komme med en pris, fordi amerikanerne ikke kommer til at kan levere det produkt, som amerikanske forbrugere er villige til at betale. Der vil stadigvæk være mange, som vil købe tingene, måske direkte fra Kina eller andre steder fra, fordi de har brug for et billigt produkt. Så jeg tror i virkeligheden, den strategi, man er i gang med i USA, Det er jo selvfølgelig et spørgsmål om at få bygget deres egne industrier sådan op, men det kommer til at tage ekstremt lang tid. Og inden for den grønne omstilling, der er det simpelthen ikke tid, vi har. Altså, det er rigtig, en rigtig stor forsinkelsesfaktor, der kommer i særdeleshed på den amerikanske omstilling til grøn energi. Og det tror jeg, når vi kommer frem til 27 og 28 og sådan noget, at så bliver det markant og tydeligt for enhver, at der står nogen. Det er lidt som kejsernes nye klæder. De har ikke noget tøj på et år. Altså, de står stadigvæk og blotter sig selv og ikke kommer videre, mens de kører rundt i deres store biler. Og Kina, som verdens største udleder, kommer måske til at markere i 28, at de har nået deres top før forventet, fordi de har virkelig investeret massivt i det her. Og det har vi jo brug for. Så det er de linjer, som jeg synes er interessant at kigge på. Og så også det der med, at de hele tiden er videre. Nu taler vi elbiler og sådan nogle ting, men i Kina taler man om ny lovgivning, som kommer i slutningen af året i forhold til selvkørende teknologier. Altså, vi er ude at prøve Baidu's selvkørende robotter, som også var en super sjov oplevelse. De har det i 70 byer i øjeblikket, men tanken er, at det bliver rullet ud nationwide meget, meget snart i en helt anden skala. Og det er jo virkeligheden der, den store effekt kommer på den grønne omstilling. Så de er videre. Vi taler ikke længere om, det skal være el. Altså, alt er elektrificeret. Nu taler vi om det er selvkørende, om vi slipper for, at der skal sidde et menneske bag rattet, om vi kan dele det, om vi kan gøre det på smartere og mere dynamiske måder, hvor man ikke behøver at eje det, men bare bruge det. Altså, så de er langt foran på hele det her i forhold til dataøkonomi og AI, og bruge den teknologi. Alle surveys viser også, at folk ikke bare i Kina, men i hele Sydøstasien, embracer AI og ny teknologi på en helt anden måde, end vi gør i Europa, og endnu tydeligere i forhold til USA. Og det tror jeg simpelthen er en faktor, som spiller ind, at de kan gennemføre de her ting på en måde, hvor folk accepterer det, fordi det gør deres liv bedre. De kan se nytteværdien af det, de kan se, at de får bedre og billigere løsninger, ældrepleje, alle mulige andre ting kan håndteres. I stedet for, at de skal til at betale mere i skat, så bruger man teknologi til at løse nogle af de problemstillinger, som der er. Og det synes jeg bare er blevet meget tydeligt for mig, at det er der, det kinesiske samfund er på vej hen. Altså, det bliver ikke skønt, der kommer til at være en masse bump på vejen. Men nu prøver de at være first mover på en række forskellige ting, og det synes jeg er ekstremt inspirerende.
Peter, som altid en kæmpe fornøjelse at have dig med. Vi vil lade dig slippe her. Tusind tak for din indsigt, og ja, vi glæder os til at høre mere om din næste tur, som du påtænker at gøre i start i april. Var det sådan, du sagde?
Ja, vi kører igen i april. Det bliver lidt andet format. Vi laver lidt små tilpasninger. Vi skal have noget pharma AI tech ind over os, men ja, det bliver et super fedt program i april også. Så ja, det kommer jeg gerne tilbage og fortæller lidt om, når vi har tingene på plads.
Præcis, vi regner med at have dig med inden den tur.
Altid.
Super spændende, Peter. Tak.
Tak selv. Hej.
Så lige til opfølgning med den her snak med Peter, der fik han sendt han lige en besked her. Vi optog med Peter torsdag og ja, i går, og der sendte han lige en besked, at IHANG har fået deres licens til at flyve med de her mennesker, så den steg 45% i premarket, og jeg tror, den er op omkring 30% nu her. Så der skulle vi skulle lige have haft dem på lidt tidligere, så man kunne have nået at være med på den, men ja, det var i hvert fald en flot stigning til IHANG her i dag fredag.
Ja, og faktisk så har man haft muligheden for at være med, fordi at der er en af vores flittige folk, der deler inde på Twitter og deler en masse omkring IHANG, så ind og følge med der. Men det var også rart, at når man er en virksomhed, som laver flyvende biler, at man så får licens til at flyve, synes jeg.
JP Morgan, de er lige kommet med regnskab her i dag. Jeg har ikke lige nået at kigge det igennem, men jeg kan bare se på aktiekursen, at deres earnings var en lille smule højere, bedre resultat end ventet, og aktien stiger også næsten 4%. Og JP Morgan har jo så skudt gang i det i dag. Der kommer lidt mere inden for vores segment i næste uge. Jeg tror faktisk lige, du har en lille liste med nogle af dem, som du lige ser frem til næste uge, Mads. Hvad kommer der?
Ja. Der kommer ASML, kommer på onsdag, og der kommer Lam Research, også fra også semiconductor service segmentet. Tesla kommer onsdag, og Netflix kommer onsdag, og torsdag er det Taiwan Semiconductor. Jeg er lidt spændt på Taiwan Semiconductor, det her med, med deres forecast for chip efterspørgselen og specielt om man kan læse noget ud af hvad de forventer for Apple fremadrettet.
Det bliver i hvert fald spændende at komme i gang med regnskaberne igen. God start her fra JP Morgan i dag. Vi håber, at tech kan følge trop i næste uge. Jeg tror kun, der er tilbage at ønske god weekend til lytterne og god weekend til dig, Mads. Og vi er selvfølgelig tilbage igen i næste uge.
I lige måde, Mathias.